Laudetur Jesus Christus, mandagsimpuls ved pastor Ole Martin Stammenestrø. Da vi for et knappt år siden innledet vår serie om de moderne paver, pavene fra Pius den 9. frem til i dag, var det min hensikt å avslutte serien med Johannes Paul den Store. Drøye 8 år efter hans død var det i det minste mulig å sortere noen av inntrykkene fra dette pontifikat. Det syntes meg hverken passende eller mulig å si noe om den regjerende pave, Benedikt den 16. Men overraskelsespaven Benedikt forrykket den planlagte struktur for denne serie radiokosserier, da han 11. februar i år, tilferdig og nærmest som et appendix til en annen tale, kunngjorde på latin at han aktet å abdisere. Drøye 8 måneder er gått siden Benedikt den 16. den 28. februar, forsiktig men bestemt, steg ned fra pavetronen. Bare en uansvarlig historiker ville forfekte at han efter så kort tid ville kunne gi en balansert fremstilling og oppsummering av pave Benedikt den 16.s forbausende begivenhetsrike pontifikat. Så får heller dagens mandagsimpuls gi avkall på alle objektive pretensjoner, og heller anta den noe umoderne evlogiske sjanger. Altså en lovtale, om ikke en liktale, til den pave i begynnelsen av viss pontifikat jeg konverterte til den katolske kirke, og henimot slutten av hvilket jeg ble presteviet. Navnet Ratzinger hørte jeg første gang, en gang midt på 90-tallet. Jeg var gymnasiast, og ivrige naboer hadde sørget for at kabel-TV også hadde nådd mitt barndomshjem. Kablene gjorde det mulig å bruke fjernkontrollen til noe annet enn å justere volumet. Lekselesning kunne utsettes ved å veksle mellom 7-8 kanaler. Valget falt en kveld på NRK, som akkurat hadde sveivet i gang en engelskspråklig dokumentar om en viss kardinal Ratzinger. Jeg ble fascinert og opprørt over den tendensiøse journalistiske vinklingen. Ratzinger skulle fremstilles som the bad guy. Fjernsynsjournalisten hadde nedlagt betydelig arbeide i å fremskaffe bilder av troskongregasjonens prefekt med ansiktet i alvorlige folder. Men et par ganger fikk han selv komme til ordet. Til tross for finurlig klipping var det ikke mulig å skjule for en tenåring at man her hadde å gjøre med en mann som førte fornuftig tale. Opprakt over den urettferdige behandling som var blitt denne for meg ukjente kardinalt del, skrudde jeg av domboksen og ba en rosenkrans, på latin selvsagt, for denne stakkars kardinal. Et par år senere støtte jeg nok en gang på navnet Ratzinger. I det Deichmannske biblioteks hyller fant jeg, ved siden av noen av pastor doktor Jan van der Borgs apologetiske traktater, den norske oversettelsen av Jordens salt. Forordet røbet at dette var en intervjubok der intervjuobjektet, kardinal Ratzinger, ikke hadde fått spørsmålene forelagt på forhånd. I lys av dette forekom hans svar meg desto mer imponerende. Knappe, presise, saklige og fremfor alt altså fornuftige. Mange har påpekt at nettopp det fornuftige ved den katolske tro er et hovedanliggende for teologen Ratzinger. Så kunne man kanskje vente at han var en hengiven disippel av den katolske fornufts fyrtårn, St. Thomas Aquina. Vel, da han ble valgt til pave, ble det sagt og gjentatt at han nettopp ikke var tomist, men augustiner, Sankt Augustin og ikke Sankt Thomas, var efter sigende premissleverandøren for Ratzingers teologi. Følgelig ble han kontrastert med sin forgjenger, Johannes Paul II, som ble fremstillet som tomist. Ikke overraskende er bildet noe mer sammensatt. Noen teologisk konflikt mellom pave Benedikt og den pave han hadde samarbeidet nært med i et kvart århundrede, lar seg vanskelig konstruere. Selvsagt hadde de sine individuelle teologiske ansatser, men de var begge menn oppdratt og formet av St. Thomas. Pave Benedikt teologi, som den australske filosof og Thomas-kjenner Tracy Rowland har påpekt, var ikke utformet i opposisjon til St. Thomas. Det dreier seg ikke om enten St. Thomas eller St. Augustin. Det ekskluderende enten eller var Ratzinger fremmed. Han foretrakk det katolske, inkluderende både og. Benedikt avviste selvsagt ikke St. Thomas, men han anerkjente at St. Thomas ikke hadde sagt siste ord. Mer kunne sies, og da i lys av hele kirkehistorien, og fortrinnsvis med inspirasjon fra patristikken, fedretiden, kirkens første århundreder. Sentire cum ecclesia, å tenke, danse, føle, fornemme og forstå med kirken, var Ratzingers teologiske arbeidsmetode. Syntese, ikke konflikt. Sannhetssøkende teologi på kirkens grunn drives fremover av trangen til å kombinere fortidens toner i nye harmonier. Disharmonier. Og man skal lete lenge efter en mann med bedre forutsetninger for å bedrive et slikt arbeide. For den lærde Ratzinger er i besiddelse av noe som må være et tilnærmet unikt overblikk over de forskjellige teologiske disipliner. Kirkehistorien, teologi og filosofihistorie, foruten hele den europeiske kulturhistorie og dens romerske, greske og jødiske røtter. For en slik en drektighetens teolog må arbeide i troskongregasjonen, som per definisjon er in the business of conflict, ha vært en byrde. Så er det vel ikke så merkelig at det er enkelt å finne rikelig med billedmateriale av en kardinal Ratzinger med engst og bekymret mine. Få har kalt Ratzinger konfliktsøkende. I den senere tid har han snarere fått merkelappen konfliktsky. Riktig nok var han uredd og rygget ikke unna debatt når han følte sannheten krevet et forsvar. Men av legning var han fredsel. Han var blitt oppflasket på jordnær bayersk gemütlichkeit. Og med fare for å henfalle til stereotyper, forsever det meg at tilstrekkelige mengder raspeball, pølser, surkål og hornmusikk legger en demper på stridslysten, og avler mennesker som er runde, både utvendig og innvendig. 15 år efter at jeg stiftet mitt første tilfeldige bekjentskap med navnet Ratzinger, ville tilfeldighetene det slik at jeg tilbrakte 2 år som prestestudent på det presteseminar der Ratzinger, 65 år tidligere, selv hadde vært seminarist. Fra skrivebordet i mitt værelse i presteseminaret Herzogliches Georgianum i München kunne jeg kikke rett inn i Ratzingers gamle rom. Min medbroder, som bebodde Ratzingers gamle hule, delte dessverre ikke Benedikts Mozart-lidenskap, men må minst ha vært et høygeistlig medlem av Wagner-kulten. I et liberalt presteseminar uten regler for leggetid kunne den tykke, brune Wagner-lapskausen velte uhildet ut av dette fornemme vinduet natten igjennom. Noen etasjer nedenunder holdt vår aldrende spiritual til. Han var av utseende ikke ulik sin gamle venn, og han talte også et nesten like sobert bayersk høytysk. Denne vennlige spiritualen bemerket ved en anledning, uten å rødme og tilsynelatende uten noe som helst forsøk på name-dropping, at de to edleste menn han hadde kjent var Otto von Habsburg og Josef Ratzinger. Jeg sier edel, han sa gütig. Han kjente Ratzinger som et tvers igjennom godt og storhjertet menneske. Og den som ikke er blindet av egen ideologi eller forutinntatthet, vil umiddelbart se denne mannen bak pave Benedikts litt generte smil. Og man trenger heller ikke søke særlig herdig for å finne denne godheten uttrykket også i hans pavelige embedsgjerninger. Den store teologen avkrever manges respekt. Det er ikke så forbausende. Det som derimot ikke var en selvfølge, var den hengivenhet pave Benedikt nød blant så mange, og særlig blant mange unge. Med hodet til 10 teologiprofessorer, men med et førstekommunionsbarns hjerte, skjøttet han sitt embedde og styrket sine brødre i troen. Laudetur Jesus Christus.